რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. დღესასწაულებო მე ახლა ეთერს დავთმობ კობალი გლიკაძეს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უკრაინა ყველაფერს იგონებს ყირიმის დასაბრუნებლად. შესულდა 6 თვე ხადიჯა ისმაილოვას პატიმრობაში ყოფნიდან. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აბსურდულს უწოდებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პოლტას წინააღმდეგ, რომელსაც გამოძიება სიყალბის ფულის გათეთრების ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულებში მიიჩნევს ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანესმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისაკენ უკვე მოუწოდა. რუმინეთის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა კი 5 ივნის განაცხადა, რომ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2007-2008 წლებში, არარსებული სამუშაოს სანაცვლოდ 63,000 ევროს ოდენობის ჰონორარი მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს კი პონტას მთავრობაში რამდენიმე მაღალი პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განცხადებით, იგი ოფიციალურად მიმართავს პარლამენტს, რათა პონტას მოუხსნან იმუნიტეტი. ამჟამად სისხლის სამართლებრივი გამოძიება მიმდინარეობს რუმინეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრის წინააღმდეგ, რომელიც მარტის თვეში გადადგა თანამდებობიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღონებს ყირიმზე კონტროლის აღდგენისათვის. 5 ივნის ჟურნალისტებთან საუბრის დროს პოროშენკო პირობა დადო, რომ ხელისუფლება გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა გაგრძელდეს ის ეკონომიკური სანქციები, რაც რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესდა. მნიშვნელოვანია, არ მივცეთ რუსეთს შანსი, რომ გათიშოს მსოფლიოს პროუკრაინული კოალიციაო, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რვიანის ფორმატთან მიბრუნება. დიდი რვიანი არის იმ ქვეყნების ერთობა, რომლების დემოკრატიული ფასეულობებისა და კანონის უზენაესობის ერთგულები არიან, განაცხადა მერკელმა სააგენტო დპას. ოპოზიციონერ რუსი აქტივისტის ვლადიმერ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასვლამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი შვილის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. ვლადიმერ ყარამურზა უმცროსი 26 მაისს აღმოჩნდა მოსკოვის საავადმყოფოში თერკმელების უკმარისობის გამო, რამაც პაციენტის კომაში ჩავარდნა გამოიწვია. 23 წლის ყარამურზა უმცროსი მიხაილ ხოდორკოვსკის, კრემლის ოპონენტის მიერ დაარსებული რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორია. 5 ივნის შესულდა 6 თვე, რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და წარდგენილი აქვს რამდენიმე ბრალდება, რომლებსაც საერთაშორისო საზოგადოება პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ხადიჯა ისმაილოვამ პირადი თავისუფლება მსხვერპლად შესწირა ჟურნალიზმის პრინციპების მტკიცე დაცვის ბრძოლას და დადგება დრო, როდესაც ის ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს. ნათქვამია რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჯის წერილში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა გაიზიარა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულებებს ადვოკატის პოზიცია და ბრალდების მხარის მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზას საქმეში დაუშვებლად ცნო. დაცვის მხარის მტკიცებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სამომავლოდ გამარჯვების მომასავლებელია. თუმცა როგორც პროცესის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ნინო აღლიმაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე არ დაუშვეს ბრალდების მტკიცებულებები, პროკურატურას საკმაოდ მრავლად აქვს ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც ბრალდებულთა დანაშაულს ამტკიცებს. თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი გასული წლის ოქტომბერში დააკავეს მათ ბრალად 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედებათ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებას არასერიოზულ უწოდებს. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა მას თხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. არ დაეკავებინათ და მან ეს თხოვნა პრემიერ-მინისტრად ყოფნის დროს გაითვალისწინა. როგორც ქადაგიძემ ჟურნალისტებს გაუცხადა, სავალუტო ფონდთან მიმართებაში მსგავსი ტიპის განცხადებები აზიანებს ქვეყნის რეპუტაციას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ზოგადად მე მინდა გავაცნოთ ის თემები ჩვენი მომავალი ერთსაათიანი მაუწყებლობის შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი 19 საათამდე. პირველ სიუჟეტში გემობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აკეთებს განცხადებებს, ეროვნული ბანკის გარშემო ვნებები გრძელდება. გემობთ ასევე დევნილებისა და კონფლიქტებით დაზარალებულების გარშემო სახალხო დამცველის ანგარიში არსებობს მათ შესახებ. ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში უკვე თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტზე გესაუბრებით, რა არის, რა წერია მასში.
ფავატის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც თავის დროზე იყო აღნუსხული, ან არასწორად იყო შეტანილი ვთქვათ ამ ნუსხაში, ან დროთა განმავლობაში ბუნებრივი თუ ასე ვთქვათ ადამიანის ჩარევის გამო აღარ არსებობს.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუმინეთზე. გიამბობთ იქ არსებულ სკანდალზე. სუბოლოს კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი დღეს ქართულად თარგმნილ ერთ ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ.
ეს არ არის თალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს.
ესეა ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გამოუთქვამს და ვერც მომავალში გამოთქვამს მოსაზრებას ცალკეული ქვეყნის სამართალ წარმოების ან ინდივიდუალური პირის კანონთან მიმართების შესახებ. გამარტა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში აზიმ სადიკოვმა იმ განცხადების პასუხად, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. 4 ივნისს ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძის დაპატიმრების გადაწყვეტილება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის თხოვნით გადაიფიქრა. ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განმარტებების თანახმად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს მან პირად შეხვედრაზე აღუთქვა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის დანაშაულის მიუხედავად მას შეეძლო ეპატიებინა ის, რაც პირად საქმეს შეეხებოდა. იგულისხმება ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმე, რომელშიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ქართული ოცნების თანახმად ერთ-ერთ მთავარ პასუხისმგებელ პირად მოიაზრებოდა.
ისოდნენ მართაც, რომ ან კანონი დაარღვია და რომ ის დასაჭერია, ისე კი არ უთქვია, რომ ის დასაჭერია რა. ჩვენ ვიცით, რომ ის დასაჭერია, იქნებ აპატიოთ. მეც უთხარი, რომ რაც პირადულია, მე შემიძლია ეს გავაკეთო და მართლაც პროკურატურიდან განცხადა, რაც ჯავახიშვილი ძალიან განაცხადა, მე შევაჩერე განცხადების სულელობა, მაგრამ საერთო საქმეები და მე მასაც განუმარტე, ვინც თქვა, ქადაგიძესაც შევთქვი იმის შემდგომ და განუმარტე, რომ მაგრამ თუ მას სახელმწიფო წინაშე აქვს აი დარღვა ჩადენილი, რა თქმა უნდა, მე ვერცერთნაირად კაცს დავაპარებ.
ინტელექტ ბანკი, სტანდარტ ბანკი, სახალხო ბანკისა და ქართულ ბანკის საქმეებზე გამოძიება გრძელდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე პროკურატურას ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე ჯერ არ დაუკითხავს. ბიძინა ივანიშვილის ბრალდება 5 ივნის გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე მან ცილისწამებლური კამპანიის გაგრძელება და ეროვნულ ბანკზე მორიგ თავდასხმად შეაფასა.
ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ გვესმის ბოლო პერიოდში, ხო არაფერია თუ არა უპასუხისმგებლო მცდელობა, გადაიფაროს ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის ლარის კურსი ბიზნესის გაუფასურებით მიღებული ზიანი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ირგვლივ არსებული დებატები და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების რეალური შემოსავლები. დღეს დისკუსიები უნდა მიდიოდეს ვითარების გაუმჯობესებისკენ, გადასადგმელი ნაბიჯების ირგვლივ, ინვესტიციების, ტურიზმის, ექსპორტის ახალისების და კონკრეტული პრობლემების მოგვარების ირგვლივ. ნათლად ამისა, კვლავაც გრძელდება დაულალავი კამპანია ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას არასერიოზული უწოდა და შეაფასა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკისა და რეპუტაციის დამაზიანებელი ფაქტორი, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის მიმართულებით. სავალუტო ფონდთან მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ასე დაიწყო განმარტება თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინკოგნიტო წარმომადგენელს შორის შემდგარი საუბრის საკითხის კომენტირებისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმა.
ჩვენ მუშაობთ სავალუტო ფონდთან ჩვეულ რეჟიმში, ხოლო ბატონ ბიძინა თავის დავაცხადა ის აკეთებს განცხადებებს, რომელიც მას მიაჩნია სწორად და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ვერანაირი განცხადებები ვერ შეუშლის და არც არის გამიზნული იმისაც, რომ ხელი შეუშალოს ამ ურთიერთობებს პირიქით. სავალუტო ფონდი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი.
სავალუტო ფონდის საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პათოსი გამოსჭვევის იმ განცხადებაშიც, რომელიც ამ ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა აზიზ სადიკოვმა გააცხადა 5 ივნისს. განცხადების თანახმად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას და შეშფოთებას გამოთქვამს კანონმდებლობაში მოსალოდნელი ცვლილებების გამო. საქმე ეხება პროექტს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას გულისხმობს და რომლის მხარდამჭერთა შორის არის ბიძინა ივანიშვილიც. ამ განცხადებაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას გაიმართოს კონსულტაციები და მომზადდეს ცვლილებები, რომელიც დაიცავს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას. ასეთ ფონზე აქტუალობას იძენს შეკითხვა, როგორ აისახება ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გიორგი ქადაგიძის წინააღმდეგ სამართალწარმოების სავალუტო ფონდის ჩარევით შეწყვეტის თაობაზე, საქართველოსა და ამ ინსტიტუციის ურთიერთობებზე და რაზე მიუთითებს ზოგადად განცხადება. ამ კითხვაზე პასუხად ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ეს განცხადება პირველ რიგში საგამოძიებო ინსტიტუტებს, მათ რეპუტაციას ურტყამს და სწორედ ისინი უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი, რომ საკითხზე საჯარო განმარტებები გააკეთონ.
დაიცვან საკუთარი რეპუტაცია და საზოგადოებას განუმარტონ, რასთან მქონდა საქმე. სხვა შემთხვევაში ასეთი განცხადებები, რომ რომელიმე მოქალაქე, რომელიმე პირი არ აქვს მნიშვნელობა მის სოციალურ სტატუსს, მოქმედებს მართლმსაჯულების განხორციელებაზე ქვეყანაში და შეუძლია შეცვალოს კურსი მართლმსაჯულების, რა თქმა უნდა აზიანებს როგორც მართლმსაჯულების ინტერესს, ისე ინსტიტუტების და მოუკიდებლობის ხარისხს და ინტერესს. ამიტომ მე ველოდები, რომ თვითონ ინსტიტუტები გამოეხმაურებიან ამ განცხადებას.
სოფო ვერძეული განმარტავს, რომ კანონმდებლობით დაზარალებულის პოზიციას, ვინც არ უნდა იყოს იგი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც გამოძიების დასაწყებად და არც რომელიმე პირის პასუხისგებაში მისაცემად. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, განვაგრძობთ ჩვენს მაუწყებლობას. ახლა გეამბობ დევნილების და კონფლიქტებით დაზარალებული პირების შესახებ. 5 ივნის თბილისში გამართა საქართველოს სახალხო დამცველმა საზოგადოებას დევნილთა და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გააცნო. დევნილთა საცხოვრებელი პირობები, მათი განსახლებისა და პრივატიზაციის საკითხები, უსაფრთხოება, დასაქმება წლების განმავლობაში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ამჟამად კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვის პრობლემები უცვლელი რჩება. ამ ანგარიში წაიკითხავთ, რომ 90,000 დევნილი ოჯახიდან საცხოვრებელი ფართი მხოლოდ 1/13 გადაეცა საკუთრებაში. დანარჩენები რიგში დგანან და ელიან. გალის რაიონში მცხოვრებთათვის კი სიცოცხლის, გადაადგილების, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების, საკუთრების უფლების დარღვევა მათი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ეგა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
სახალხო დამცველმა თავისი ყოველწლიური დიდი ანგარიშიდან, რომელსაც ტრადიციულად პარლამენტ წარუდგენს, ცალკე გამოყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობისა და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები და საზოგადოების იმ ნაწილს წარუდგინა, ვინც წლებია დევნილების და ზოგადად კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობს. ანგარიშს უსმენდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლოლუთა მინისტრი სოზარ სუბარიც. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში ბოლო წლებში გაკეთებულ საქმეებზეცაა საუბარი, მისთვის ერთი თვალის გადავლებითაც აშკარაა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ასობით ათასი დევნილის პრობლემა წლიდან წლამდე არ იცვლება.
ყველაზე მთავარი პრობლემა არის განსახლების ნელი ტემპები. მიუხედავად გარკვეული ფინანსური, ასე ვთქვათ, რესურსების გამოყოფისა, ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს ძალიან. და მეორე ყველაზე არსებითი პრობლემა არის ის, რომ ათასობით დევნილი დღესაც ცხოვრობს სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში. ეგრეთ წოდებული ავარიული კორპუსების რაოდენობა, შენობების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში სწორედ აქედან უნდა მოხდეს დევნილების გამოსახლება. რაც შეეხება კონფლიქტზე დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობას, მთავარი პრობლემა არის უსაფრთხოება. ასობით ადამიანის დაკავება მოხდა გასულ წელს რუსი სამხედროების მხრიდან.
აცხადებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. 2014 წლის 1 ივნისის მონაცემებით დევნილთა ხელახალი რეგისტრაციის შემდეგ საქართველოში რეგისტრირებულია 262.186 დევნილი. მათგან ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში 140,584 ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო ყოფილი კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში 121,602 დევნილია რეგისტრირებული. დევნილთა უმთავრეს პრობლემად დღემდე სწორედ გრძელვადიანი განსახლება რჩება. 2014 წლის ბოლოსთვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფილია 13,359 დევნილი ოჯახი, ხოლო 60,000-ზე მეტი ოჯახი კვლავაც საჭიროებს თავშესაფარს. სახალხო დამცველის აპარატის პროექტის კოორდინატორი თორნიკე ცაგრეიშვილი, რომელაც დევნილთა უფლებების შესახებ ანგარიშის ნაწილზე იმუშავა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სახელმწიფო ფინანსური სახსრების სიმწირიდან გამომდინარე ცდილობს ასობით სახლი ათასობით დევნილს გაუნაწილოს.
მთავარი მიზეზი მაინც ჩვენ ფიქრობთ არის სახელმწიფოს მიერ ფინანსების ან ნაკლებ ფინანსების გამოყოფა მიმართულებით. მართალია დევნილთა სამიზნოს ბიუჯეტი ბოლო წელიწადში გასამაგდა, თუმცა მაინც არ არის ეს საკმარისი პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე და ასევე რა თქმა უნდა ეს იყო და შეიძლება დღემდე რჩება ანუ არასწორი მენეჯმენტის პრობლემად. თავის პერიოდისას ფინანსები იყო საკმარისზე მეტი, თუნდაც 10 წლის წინ შემოდიოდა მრავალი დახმარება დევნილთათვის, თუ მათ მენეჯმენტი ახლებოდა სწორად.
სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს პოლიტიკა მკვეთრად შეიცვალა და დევნილების ინტერესებზე მორგებული გახდა.
მარტივ მაგალითს ვიტყვი, როდესაც წინახელისუფლებამ აბსოლუტურად აკრძალა დევნილებისთვის ბინების მიცემა თბილისში, ჩვენ ამას ვაკეთებთ დღეს, ეს არის დაშვებული. მეორე, არცად არ ხდება ძალადობრივი გასახლება და არცად არ ხდება ძალადობრივი დაკანონება პირიქით. ყველგან ხდება გამოკითხვა და იმის მიხედვით ხდება როგორც განსახლება, ასევე დაკანონება. ეს დაკანონების პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვადასხვა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებშიც არის ამაზე ლაპარაკი. ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი. ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი ფართი ან არ მოსწონთ თავის საცხოვრებელი, ვარც ამბობენ დაკანონებაზე და მათთვის ალტერნატიული ფართი იქნება, მაგრამ დაახლოებით 10,000 ოჯახს 1 სექტემბრამდე დაუკანონდება ფართი.
რაც შეეხება კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში დღემდე ცხოვრობენ, სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს შესაბამის უწყებებს, დაიცვას ამ მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლება, უზრუნველყოს რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დაიცვას იქ მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოება და მოაწყოს დამატებითი საგუშაგოები ტალენჯიხისა და გორის რაიონებში. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტერიტორიაზე დღეს საბრძოლო მოქმედებები აღარ
მიმდინარეობს კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობა ჯერ კიდევ მწვავედ განიცდის ომის შედეგებს და დღემდე ირღვევა მათი ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლების დღევანდელი გაცემის შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტი განხილეს თბილისის მერმა, კულტურის მინისტრმა და თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულმა კომპანია გეოგრაფიკმა. კომპანიამ ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია უნდა წარმოადგინოს. რას ფიქრობს სამოქალაქო სექტორი ამ გეგმის გარშემო? ნინო ხარაძე კითხვით.
ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების პროექტი სამი თვის წინ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე ერთადერთი და შესაბამისად გამარჯვებული კომპანია გეოგრაფიკი აწარმოებს. კომპანიის დირექტორის გიორგი გოცირიძის თქმით,
ჩვენ თვითონ არ ვიცით ჯერ რას მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ მივიღებთ იმას, რაც ბევრად უკეთესია, ვიდრე ჩვენ დღეს გვაქვს.
ის რაც უნდა მიიღოს ძველი თბილისის ისტორიულმა ნაწილმა, ეს არის მისი მდგრადი, გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის დამუშავების ფარგლებშიც აღინიშნება ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმის რუკაზე არსებული 1766 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ამასთან განისაზღვრება ისტორიული ნაწილის არეალიც. მთლიანობაში, როგორც გიორგი გოცირიძე, კომპანია გეოგრაფიკის დირექტორი ამბობს, უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში განახლდება ძველი თბილისის ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმაც. ამასთან მისი თქმით, კონცეფციის დამუშავების შემდეგ
ვერ მივაპირდაპირ და შენობას, ვერც დანგრევას, ვერც აშენებას, ვერც ცვლილებას და ვერც შენაშენებას ვერ გავუკეთებს. მაგრამ ეს დოკუმენტი იტყვის, რა გზით უნდა ვიაროთ, რომ არ დავკარგოთ ფასეულობები, რომ ძეგლი იქნება თუ ღირებული ურბანული, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის ქსოვილი, თუ საერთოდ საზოგადოების სივრცე და ანის გარემო, რომელიც ძეგლზე მოქმედებს, ამ პირიქით ძეგლი როგორ გავლენას ახდენს ამ სივრცეზე, როგორ უნდა დაიგეგმოს, რა გზით უნდა წავიდეს და ძირითადი გზა არის ეკონომიკური მდგრადობა, გრძელვადიანი.
Თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, ქალაქის ურბანული კვლევა აუცილებელია იმისთვის, რომ გაირკვეს რეალური მდგომარეობა, ვინაიდან არის შენობების მთელი რიგი, რომელსაც ხელოვნურად მიენიჭა ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ამის გამო რაიმე სახის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
მნიშვნელოვანია მართლა ვიცოდეთ ისტორიული საზღვრები, იმიტომ რომ ამ საზღვრების ფარგლებში მიდგომები განსხვავებული უნდა იყოს და თუ კი რაიმე სახის სამუშაოებს ჩავატარებთ, ძალიან სკოპულოზურად და მემკვიდრეობის წესების დაცვით უნდა იქნას განხორციელებული.
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების მართვა, შენარჩუნება, რეაბილიტაცია თუ ავთენტურობის დაცვა, ეს არის ყველაზე მეტად სადავო საკითხები, ამბობს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, რომელიც იმედოვნებს, რომ ამ კვლევის საფუძველზე თავად შენობა ნაგებობების აღნუსხვა მოხდება, რის შემდეგაც ამ ისტორიული ნაწილის განვითარებაზე ფიქრს დაიწყებს ხელისუფლება.
თქვენ რომ ნახოთ დღეს ქაღალდზე ჩამონათვალი იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, რომელიც თბილისის ფარგლებში არსებობს, დაახლოებით 20 მეტ მისამართზე ფიზიკურად რომ მიხვიდეთ, იქ არის ჰაერ. ანუ ბავატის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც თავის დროზე იყო აღნუსხული, ან არასწორად იყო შეტანილი ვთქვათ ამ ნუსხაში, ან დროთა განმავლობაში ბუნებრივი თუ ასე ვთქვათ ადამიანის ჩარევის გამო აღარ არსებობს.
ამ პროექტის განხორციელებას არქიტექტორი ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე იმ პერსპექტივიდან ხედავს, რომ შესაძლებელი გახდება თბილისის კიდევ ერთხელ ნომინირება იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. კომპანია გეოგრაფიკს თბილისში პროექტის განხორციელებლად მოწვეული ყავს ჰოლანდიელი ურბანისტ ეკონომისტი ალე ელბერსი, რომელმაც კონცეფციის ჩამოყალიბების შემდეგ კონკრეტული განვითარების გეგმა უნდა შეიმუშაოს.
The old center of Tbilisi become a battlefield.
ძველი თბილისი გახდა ბრძოლის ველი და დღესაც სახეზეა ის იარები, რომელიც დატოვეს დეველოპერებმა, მესაკუთრეებმა, მფლობელებმა. ყველამ პატარა დაღი დაასვა პირადი ინტერესიდან გამომდინარე და არ გაიზიარა საერთო ინტერესი. ახლა უნდა გაირკვეს, იქნება ის ფენიქსი, რომელიც აღდგება თავისი ფერფლიდან ხელმეორედ ისე, რომ შეინარჩუნოს თავისი ისტორიული ღირებულება და უპასუხოს სამომავლო საჭიროებებს. Tbilisi იქნება ფენიქსი, ამაყი ფენიქსი.
Tbilisi should be a phoenix, a very proud phoenix.
თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტის განხილვას არ დასწრებიან თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლები. ჰამქრის გამგეობის წევრი ცირაელი საშვილი ამბობს, რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო ცვლილებებს საგადასახადო კუთხით, თუმცა ხელისუფლებას ზედაპირული დამოკიდებულება აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური გააზრების მიმართ.
ჩვენი არ ყოფნა სიმართლე გითხრათ უკვე პოზიცია ამ კონფერენციაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთი თეორიული დოკუმენტის დაწერით არ შეიძლება გადაიწყოს გადაწყვეტოთ ძველი თბილისის და ზოგადად ისტორიული ქალაქის მენეჯმენტის და განვითარების საკითხი. თუ მოსახლეობა, რომელიც ძველ თბილისში ცხოვრობს, მათ თუ ვერ გაიგეს რა ფასეულობა აქვთ, ისინი ყოველთვის ნეგატიურად იქნებიან განწყობილი საკუთარი მემკვიდრეობის წინააღმდეგ. ეს ფასეულობის დანახება არის სახელმწიფოს ვალდებულება და მან უნდა შეთავაზოს ისეთი საგადასახადო შეღავათები, რომ იქ ცხოვრები მოსახლეობა გახდეს უპირველესი პატრონი აი ამ ისტორიული ზონის, არასაც ჩვენ ვეძახეთ ძველ თბილისს.
როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, კონცეფციამ დასრულებული სახე ერთ თვეში უნდა მიიღოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ალი თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. თავისუფლება კოვალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში 18 და 30 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ.
რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება სითხოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ, რომელსაც გამოძიება ფულის გათეთრების, ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულში მიიჩნევს ეჭვმიტანილად ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანესმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისაკენ უკვე მოუწოდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა ყველაფერს იღონებს ყინიმზე კონტროლის აღდგენისათვის. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რუიანის ფორმატთან მიბრუნება. პაკისტანის ოფიციალური წყაროების თანახმად, 10-დან 8 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ პაკისტანელ ტინეიჯერ გოგოზე, მალალა იუსფზაიზე, თავდასხმაში სინამდვილეში ციხიდან გათავისუფლდნენ. ოპოზიციონერი რუსი აქტივისტის ვლადიმერ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასკვნამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი შვილის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. 5 ივნისს შესრულდა 6 თვე, რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა გაიზიარა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების ადვოკატის პოზიცია და ბრალდების ხარის მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზას, საქმეში დაუშვებლად ცნო. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას პროკურატურა გაასაჩივრებს 5 დღის ვადაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებას არასერიოზულს უწოდებს. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 4 ივნისს განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და მან ეს თხოვნა პრემიერ-მინისტრად ყოფნის დროს გაითვალისწინა.
კომპლიკაცია იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, ჯერ მუსიკალური პაუზა. Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუმინეთზე გიამბობთ ამ ქვეყნის ეროვნული ანტიკორუფციული დეპარტამენტის სისხლის სამართლებრივ დევნას იწყებს, უბრალოდ მოითხოვს დევნის დაწყებას ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ. მას გამოძიება თაღლითობის, ფულის გათეთრების, ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულებაში მიიჩნევს ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისკენ მოუწოდა. თუმცა, ვიქტორ პონტას, რომელიც მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერია, ჯერჯერობით იმუნიტეტი იცავს. კობალი ლიკაძე მუშაობდა დღეს საერთაშორისო თემაზე, მათ შორის რუმინეთზე, და ახლა გიამბობთ აი ამ მორიგ კორუფციულ სკანდალზე.
5 ივნისს ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2007-2008 წლებში, არარსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63,000 ევროს გასამჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს კი პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი პირი. ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განცხადებით, იგი ოფიციალურად მიმართავს პარლამენტს, რათა პონტას მოუხსნან იმუნიტეტი. მანამდე კი, როგორც სამყაროს კითხეთ, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომისაკენ მოუწოდა რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რუმინულ-მოლდაური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეფტოტე ვარაუდებს, პონტა შეესდება მისი მომხრეების მობილიზებას პარლამენტში, რათა თავიდან აიცილოს სისხლის სამართლებრივი დევნა.
Вы знаете, когда несколько лет назад,
ისეთ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პონტას ბრალი წაუყენეს, რომ მან პლაგიატს მიმართა სადოქტორო დისერტაციაზე დაცვის დროს, ჟურნალისტები მას შეეკითხნენ: "აპირებთ, რომ გადადგეთო?" რაზეც პონტამ შეკითხვითვე უპასუხა: "საიდან გადავდგე? დოქტორობიდანო?" და გაიცინა. და ახლობით ასეთივე პასუხი გასცა მან დღეს რუმინეთის პრეზიდენტს, კლაუს იოჰანის. პონტამ განაცხადა, რომ მხოლოდ პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს მისი გადადგომის საკითხი. პარლამენტში კი პონტას ჯერ კიდევ ჰყავს უმრავლესობა იმ სამი პარტიის სახით, რომელშიც მრავლად არიან ადამიანები, რომელთა მიმართ ქვეყნის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტს ან უკვე აქვს დაწყებული გამოძიება, ან და კორუფციული დანაშაულის გამო უკვე იხდიან სასჯელს. ამიტომ პარლამენტი შეიკრიბება და იმშელებს იმაზე, რომ ანტიკორუფციულ ბიუროს ჩამოართვას მითხელთ არსებული ინსტრუმენტები.
Обсудить и проголосовать законы для того, чтобы...
Ацхадебс, журналисты Александру Эптоте. Რუმინეთი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კორუმპირებული ქვეყანაა ევროპაში. კორუფციული სკანდალის გამო მარტის თვეში თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის ფინანსთა მინისტრი. თუ რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი ბოლომდე მიიყვანს დაწყებულ გამოძიებას, მაშინ არ არის გამორიცხული, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გაიზიაროს მისი ერთ-ერთი წინამორბედის ადრიან ნასტასეს ბედი, რომელმაც კორუფციული დანაშაულის გამო ორჯერ უკვე მოიხადა სასჯელი. მისი დაპატიმრება იმხანად სწორედ ქვეყნის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის მიერ იყო ინიცირებული.
კობალი გილიკაძე გიამბობდა რუმინეთზე, მე სულ მოკლედ გაგიმეორებთ ამ ქვეყნის ბოლოს ხსენებული ეროვნული ანტიკორუფციული დეპარტამენტის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრემიერის პონტას წინააღმდეგ. ის ეჭვმიტანილია თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში, ინტერესთა კონფლიქტსა და გადასახადების დაფარვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know the reason why. You know the reason why.
breaks my eye. The world, he licks my bone. He's so suicidal, just like Dylan Minnesota. Girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind. Movements round my soul. Feels so suicidal. Even hate
ადი თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახლა უკვე ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი ყოველ კვირას პარასკევ დღეს ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად ის გეამბობთ ერთ თარგმანზე, ერთი რუსულენოვანი ავტორის თარგმნის გარშემო, ქართულად თარგმნი წიგნის გარშემო.
ხშირად მიჩნდება აზრი, რომ ლიტერატურამ ძალა დაკარგა. მწერლები, რაც არ უნდა გენიალურები იყვნენ, თავიანთი ფანტაზიითა და ფორმების ფლობის გასაოცარი უნარით მაინც რჩებიან ვიწრო, ან თუნდაც ფართო, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურულ მოვლენებად. სამყაროში თავიანთი ნაწერებით რყევებს ვეღარ იწვევენ, ქვას ვერ ხეთქავენ. მაგრამ მეტყობა მთლად ასე არაა. როგორც ჩანს, ლიტერატურას მუდამ აქვს იდუმალი ძალები და საჭირო მომენტში ამ ძალებს ავლენს ხოლმე. წერალი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ის ფენომენია, რომელიც ახერხებს წეროს იმ ზღვარზე, სადაც მკითხველი იმავე მკითხველად ვეღარ დარჩება. რაც არ უნდა მყარად იყოს აგებული მისი შინაგანი კონსტრუქცია, ამ ავტორის ტექსტების საკითხვის შემდეგ მკითხველის კონსტრუქციაში აუცილებლად რაღაც შეიცვლება, გადაკეთდება. ამას ხანდახან კულტურულ შოკს უწოდებენ ხოლმე. რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვა სულ ახლახან ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. მაგრამ ჩემს ირგვლივ ვინც ამ წიგნს უკვე შეეხო, ყველას ფაქტობრივად ერთნაირი რეაქცია აქვს. ეს არაა რაღაც რიგითი, თუნდაც ბრწყინვალე წიგნი. ეს სხვა მოვლენაა, რომელიც განჯღრებს, ფიქრისა თუ ემოციების სულ სხვა კალაპოტში გაგდებს. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ბექიშვილს.
სვეტონა ალექსიევიჩი მუშაობს სრულიად განსაკუთრებული მეთოდით. ის რეალური ადამიანების რეალური ისტორიებისგან ქმნის ამ თავის წიგნებს. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტი მიმუშავია ზეპირ ისტორიებზე და ჩამიწერია. და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან შეიძლებოდა ნამდვილი ლიტერატურის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ისტორიები იმ ადამიანებს ნებისა, რომელსაც შეეხო დიდი ტერორი 37 წლის და საკმაოდ ესეთი მძაფრი და მტკივნეული ამბები იყო. ალექსიევიჩის მიგნება, ეს არის მართლაც მისი მიგნება, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია, როგორც კვლევის ერთ-ერთი საშუალება და ფორმა დიდი ხანია ისტორიოგრაფიაში გამოიყენება, მაგრამ ამისგან ლიტერატურა ჯერ არავის შეუქმნია. პირველი არის სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ეს გააკეთა. შესაბამისად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ოსტატობა, რაც მის ნაწერებში ჩანს. ნამდვილად წერილის ნამუშევარია და არა ვთქვათ ჟურნალისტის, რომელიც რაღაცა მოზაიკას საწყობს. ეს არ არის თალკე ციგნი, ეს არის ხუთ ციგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერილს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კლების ობიექტი, რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხავს თქვათ გულაგებზე. საბჭოეთის აბსურდის მთლიანი სურათი იხატება, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი მხოლოდ დანაშაულებები, არამედ აღწერილია ადამიანები აი ამ სისტემის შიგნით. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ პერიოდის შედარება ქართულ სინამდვილესთან, იმიტომ რომ ეს არის 1986 წელი და ნამდვილად დავინახე ის, რაც ქართულ კონტექსტს განასხვავებდა თქვათ უკრაინისგან და რუსულისგან. აქ ყოველთვის იყო რაღაცა სკეფსისი და აგდებული დამოკიდებულება პარტიის მიმართ, რაც ალექსიევიჩის ძალიან ბევრ პერსონაჟთან არ ჩანს.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ალბათ ბევრ შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ რაკი მწერალი ჩერნობილის კატასტროფაზე წერს, ძალიანაც ბუნებრივია, რომ ტექსტი უკიდურესად მძაფრი და ტრავმული იყოს, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არაა. ტრაგიკული ისტორიების შეგროვება და დახვევა არაა ალექსეევიჩის მთავარი მიზანი. იგი ცდილობს ის ახალი სამყარო გაანალიზოს, რომელიც ჩერნობილმა წარმოშვა და რომელიც მისივე სიტყვებით რომ თქვათ, მომავლის სამყაროა. 26 აპრილის ღამე, ერთ ღამეში ისტორიის სულ სხვა მხარეს გადავინაცვლეთ, ახალ რეალობაში გადავხვდით და ის ახალი რეალობა არამხოლოდ ჩვენი ცოდნის, არამედ ჩვენი წარმოსახვის მიღმაც კი აღმოჩნდა. დროთა კავშირი დაირღვა. წერს იგი: მთელ წიგნს გასდევს პარალელები ჩერნობილის სამყაროსა და ომის სამყაროს შორის, ვინაიდან ძალიან ბევრია გარეგნული მსგავსება. ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზაცია, მოსახლეობის ევაკუაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ სიღრმისეულად რომ უკვირდება, თანდათანობით ნათელი ხდება, რომ ჩერნობილი საფუძვლიანად განსხვავდება ომისაგან. ომის დროს ადამიანი იშენებს თავშესაფრებს და ბომბს იქ გაურბის. ჩერნობილში თავშესაფარს ვერ აიშენებ, რადიაციას ვერსად დაემალები. ომი ანგრევს გარემოს, ჩერნობილში არაფერი ინგრევა, ბუნებაც გარეგნულად ძველებურად ლამაზია და ყვავის. ომის დროს ადამიანი ერთ წამში კვდება, ჩერნობილში თანდათანობით. ომის დროს მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს უკითხავდნენ და ასწავლიდნენ კლასიკას და ეს ბავშვებისთვის მაინც გასაგები იყო. ახლა კი მასწავლებელი ხვდება, რომ პუშკინი, რომელიც მას მარადიული ეგონა, ჩერნობილელი ბავშვებისთვის უკვე აბსოლუტურად გაუგებარია. ის მათ ზეპირად უკითხავს პუშკინს, ბავშვები კი ცივი, უემოციო თვალებით უყურებენ. მათ ირგვლივ უკვე სულ სხვა სამყაროა. ისინი უკვე სულ სხვანაირად ფიქრობენ და არამხოლოდ ბავშვები, თითქმის ყველა. და საერთოდ იქ ყველა ინტენსიურ ფიქრს იწყებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს: ჩერნობილმა ტვინი ამიფეთქა, ფიქრი დავიწყე. აი ამ სხვანაირი ფიქრის მორევში გვითრევს ალექსეევიჩი.
საინტერესოა ისიც, როგორ არჩევს ალექსიევიჩი თავის პერსონაჟებს. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დიდი იყოს სპექტრი. ისინი ძალიან სხვადასხვანაირები არიან, აკადემიკოსიდან დაწყებული, ვთქვათ, უბრალო ბებიით დამთავრებული, რომელიც აი ამ რაღაც მითოლოგიურ სამყაროში ცხოვრობს, ასევე ულანთებული კომუნისტები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბჭოთი დაინგრა რაღაცნაირად იმ კონტექსტიდან ვერ გამოდიან, და ასევე სკეპტიკოსები, რომლებიც ვთქვათ თავიდანვე ძალიან კრიტიკულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს. ალექსიევიჩი იმასაც ძალიან გაკვევით ამბობს, რომ ის ლიკვიდატორები, ვინც პირველ ხანებში აი ამ რეაქტორის თავზე მუშაობდნენ და რომელთა დიდმა უმრავლესობამაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა სიცოცხლენ, ამდილად იყვნენ გმირები და არც ისეთი უნებლიე გმირები არ ყოფილან ამ ადამიანებმა. ყოველ შემთხვევაში მათმა დიდმა უმრავლესობამ ეს იცოდა, მაგრამ უკან, ასე ვთქვათ, არ დაუხევიათ. ძალიან კარგათ აქ ალექსეევიჩს ნაჩვენები, რომ უცებ ყველაფერი გამოუყენებლად იქცა ადამიანისთვის და ეს ბუნება, რომელიც აქამდე იყო ესეთი დამყოლი და მეგობრული, ტრად იქცა. ამ წიგში ყველაზე მძიმედ რაც გადავიტანე იყო ეს მონადირეების მონათხრობები, როგორ დადიოდნენ და ხოცავდნენ ცხოველებს, რომლებიც აღარ ადამიანებმა უკვე მიატოვეს, ძაღლები და კატები ძირითადად, რომლებიც აი რომ ხედავდნენ ადამიანს უხაროდათ და ესენი მიდიოდნენ და ნკლავდნენ, იმიტომ რომ იმ წუთას სხვა გამოსავალი ალბათ არ იყო.
და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მკვდარი ზონა ყველასთვის არაა მკვდარი. ზოგისთვის ის თავისუფლების ზონაა. ტაჯიკეთიდან თუ ყირგიზეთიდან ოჯახები გამორბიან და აქ სახლდებიან. მათ თოფიანი კაცების ეშინიათ. იქ კი რადიაციის ქვეშ შვიდად ცხოვრობენ. ჯარისკაცი, რომელსაც უფროსობა ამცირებდა, ასევე გამორბის და ჩერნობილის ზონას აფარებს თავს. დამნაშავეც იქ პოულობს უხიფათო ადგილს, სადაც საკუთარ შინაგან ხმას შეუძლია მიაყურადოს. ერთი სიტყვით, ძალიან ამბივალენტურია ეს ზონა. მისთვის არც იუმორია უცხო, ვართალია შავი, მაგრამ იუმორი. ანეკდოტები ჩერნობილზე სულ მუდამ მიჭრება პერსონაჟთა მონათხრობებში. ადამიანები სულ მალე ახერხებენ დამღუპველი რადიაცია სახუმარო თემადაც აქციონ. ახერხებენ იმიტომ, რომ ისინი უკვე ახალ მოდგმას წარმოადგენენ. ციტატა. აქ აღარ აკეთებენ აქცენტს ასე. ბელარუსი ვარ, რუსი ან უკრაინელი. თავის თავს ყველა ჩერნობილეს უწოდებს. ჩვენ ჩერნობილიდან ვართ, მე ჩერნობილის ადამიანი ვარ. თითქოს რაღაც ცალკე ხალხი ვიყოთ, ახალი ნაცია. ციტატის დასასრული. სვეტლანა ალექსეევიჩი ამ ახალი ნაციის ცნობიერების ნაკაც გვაწვდის ყველაზე აბსურდული და ძნელად გასაანალიზებელი ქმედებების ფონზე. ამ სამასგვერდიან წიგნში სულ თხრიან დაბინძურებულ მიწას და მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. როგორც ხეებს, ნივთებს, ადამიანებს, რომლებიც ტანჯვა წამებით კვდებიან და მაინც ხუმრობენ.
ძირფასუნსველებო, თქვენ უსმენთ დიდ შოთა იატაკში, ეს იყო ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დღეს შოთამ წარმოგიდგინათ რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ნაშრომი „ჩერნობილის ლოცვა“, რომელიც ქართულად ითარგმნა. სწორედ მთარგმნელი ნინო ბექიშვილი იყო დღეს ამ გადაცემის ავტორის სტუმარი, მათ ერთად ისაუბრეს ჩერნობილის ლოცვაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ გელით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
სამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასულ მომავალ კვირა დღეს 7 ივნის რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი.
The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks that night, both agreeing and it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky was a being employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I've seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Jimmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the lace.